Okay guys, sebelum kita start video untuk review Gambit ke-29 ni, jangan lupa guys untuk subscribe channel Jugador TV. Macam biasa guys, aku suruh pun subscribe sebelum hari pertama untuk reach 50k. Memang tak dapat lah aku rasa kan. Tapi at least still keep going the momentum. Kita dah reach 48.1k, so still aku rasa good achievement lah. Tapi keep going, dapat 49k pun okay lah. So kepada new viewers yang baru discover channel Jugador TV ni, lama nak raya kan, so belanja lah sikit, subscribe, it's free ya, tak minta duit raya pun. So just subscribe channel Jugador TV. Dan berkaitan dengan kontes baju raya Jugador TV, aku nak petik satu komen lah. Aku rasa daripada kawan kita kat ruang komen tu, aku tak ingat nama apa, nanti aku share balik. Komen dia sangat bernas. Dia kata, apa kata abang minggu ni pilih pemenang baju raya khas daripada Facebook saja. Wish, aku rasa bernas komen dia ni. And aku rasa aku acknowledge lah mungkin kesilapan Jugador juga, mistake aku. Sebab selama ni kita buat konten baju raya, aku dah announce IG story, post kat IG story, post kat TikTok. Ada fan yang rasa miss out kan. Okay, so untuk kali ni apa yang aku nak buat adalah konten minggu ni. Selalunya hari Isnin adalah hari yang aku akan announce pemenang kan, pemenang. Tapi aku cancel pemenang minggu ni. Aku nak open slot khas kontes untuk Facebook post only. So hampa post kat Facebook konten pasal Jugador TV, tag Jugador TV. Dan apa, aku akan one up offer aku lah. One up offer aku, aku cancel announce minggu ni. Aku akan tambah satu baju lagi kan. Tapi bajet Jugador dah habis dah baju. Hilang baju raya mayut. So aku akan tambah satu kurta. So cerita dia macam ni. Untuk minggu ni, hari ni Isnin kan, sampai Ahad depan masih buka lagi. Nak join untuk menang kontes baju raya Jugador, post konten pasal Jugador di Facebook dan tag Jugador TV. Kami ada page tau dekat Facebook, so boleh tag. Dan hari Isnin depan aku akan pilih satu pemenang baju raya dan satu pemenang kurta. Okay, so ada extra baju lah, ada extra slot untuk pemenang. So Facebook only, post lah dekat Facebook. Okay, so now back to Premier League. Now kita ada new league leaders lah. New league leaders, Liverpool currently lead the Premier League table with 2 points. Liverpool versus Brighton. Sedih ke? Sedih ke? Seminggu je pun. Seminggu je 21 sedih lah.
Lama sikit sebab
international break. International break. Okay lah.
Aku expected result lah untuk Liverpool untuk lawan Brighton tu. Tapi awal-awal tu bagi harapan, so tu yang trigger sikit. Awal-awal itu dah go well back dah score. Aku baru lah nak tip pasal well back, you are legend lah.
Well back tolong Arsenal lah,
tolong Arsenal apa-apa kan. Tapi in the end, Brighton aku rasa season ni teruk lah bro. Season lepas dia macam team yang kita boleh harap untuk bagi team-team besar ni drop point apa semua apa semua kan. Tapi apa, mereka ada chances banyak bagi aku. Mereka chances mereka banyak, tapi mereka tak scoring. Adingara tu bagi aku kaki dribble sangat. Dia tak decision making kat final third teruk kan. Baleba tu besar saja tapi tak boleh buat apa-apa. Welbeck macam biasa kita tahu Welbeck sama. Welbeck macam mana dia main kat MU, macam mana main kat sana, main kat Brighton sama kan. Dia dribble tak lepas, dia shoot kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Talent apa, umur talent apa kan. So Liverpool, aku bagi kredit kat mereka. Mereka kick pushing sebab Liverpool ni kita tahu mereka sekarang ni dah buat 26 point apa mereka gain daripada losing position. Tu rekod dalam Premier League kan. Sebelum game lepas tu dia 23 point, tapi lepas lawan Brighton ni 26 point pula lah. Kan, so season ni kita tahu Liverpool akan keep coming back strong, tambah-tambah dekat Anfield bila dia kena 1-0. So kalah 1-0 tak cukup untuk hang leading dekat Anfield. Kena leading at least 2-0 mungkin tak cukup, 3-0 pun mungkin tak cukup kan. Tapi Liverpool akan come back kan. Tengok macam mana Salah create shot dia. Apa Premier League record untuk dia ke?
12
Premier League record untuk dia.
Untuk dia paling banyak. Cuba bayangkan berapa season dia skor banyak dalam Premier League ni. Tu adalah rekod dah.
12 kali dia try apa semua. Nasib baik lah keeper Brighton tu bagus. Siapa nama dia? Tapi
tak tahu, dia bukan first choice. Selalu Jason Steele kan.
Jason Steele kan. Tapi tu lah, apa, Try DS dok try, dok goal offside apa semua. Tapi lah kali satu sama inevitable lah untuk Liverpool menang 2-1. Sebab bagi aku the pressure yang Liverpool letak after lepas kena 1-0 tu, macam Brighton macam blur. Aku tak tahu siapa kan. De Zerbi yelah, dia memang, dia coach bagus kan. Aku respect De Zerbi satu benda kan tau. Player dia macam mana pun, player dia injured ke apa ke, player dia dah kena orang beli dah apa, dia tetap main cara yang sama. Dia tak ubah filosofi dia. Dia kekal kan, hamain sini, jadi tak jadi, janji kita mencari kita tu.
So bila hang tengok balik game tu lah, okay, Liverpool concede goal lah why, tapi hang tahu the spirit of Anfield ni memang tempat yang berhantu. Tambah-tambah pula ni adalah final season Jurgen Klopp, di mana dia target untuk menang treble lah sekarang, quadruple dah tak ada dah. So memang Anfield ni akan meletup lah kata kan. Lepas tu hang bolos pula goal away, memang lagi lah memang hang akan, sebagai opener hang akan risau dan memang akan takut. Dan lepas Brighton score goal tu, all Liverpool bro. Memang all Liverpool. So hang memang tunggu masa je, hang memang tunggu masa je. Kalau tak first half, second half Messi akan score punya. So finally dalam first half juga kan, dapat goal daripada Luis Diaz. Aku rasa goal yang sangat cantik lah. Lepas tu defend Brighton cuba untuk argue yang yang tu offside, offside, offside apanya. Hang letas so, je
Malaysia Oman offside.
Macam Malaysia Oman.
Malaysia Oman offside.
Macam lebih kurang sama je kan.
Sama
so, so macam hang dah passing belakang macam tu, kena kaki hang, hang set up action untuk dia. Hang kata tu offset, offset pun apa-apa lagi. Dan memang gue cantik lah kan, daripada Luis Diaz. Dan aku nak beri kredit dari segi ofensif tu untuk McAllister lah dalam game tu. Berkali-kali sebelum gol tu, hanapok dia terubah kat Salah. Aku kata dia ni memang gila lah bang. Game tu memang dia punya show lah, dia run the show. Terubah yang dia bagi kat Salah tu, kalau macam main FIFA tu macam L1 segitiga. Kan tahu, terubah on top bro. Semua menjadi cuma Salah tak boleh nak finish lah yang buat sampai 12 chance tu. Dan second half tu memang skor lah. Kalau dalam situasi macam ni, confirm confirm memang Liverpool akan skor. Siapa skor ke kedua?
Salah
lah. Salah lah, silap Salah lah. Sorry. Lepas tu macam Salah ni memang berbahaya. At least dia dapat satu gol. Dan untuk team Liverpool, aku rasa aku nampak sedikit lopong lah, kelemahan di bahagian belah kanan. Belah kanan. Dan untuk formasi Liverpool tu, aku nampak Salah main dia masuk invert sikit. Dia pun kata macam betul. Messi role lah macam tu. Supaya corner Bradley boleh bombat sebelah kanan tu, dia punya bahagian corner Bradley. So bukan Mo Salah masuk sikit. So ni tinggal lopong di bahagian back kanan. Dan kalau hang nampak balik kat macam mana Brighton dia exploit team Liverpool ni, di bahagian back kanan tu lah. Adingara. Tapi sayangnya player Brighton ni, dia pun semua kuih kering. And player defend Liverpool pula semua giant. Walaupun okay, Kwan Sah kuih, Conor Bradley kuih, tapi dia pun tinggi. Lepas tu Joe Gomez, dia besar tinggi. Lepas tu ada Van Dijk lagi. Han tengok player-player Brighton ni, apa yang aku kesian ni. Okay, han cuba tengok Adingara. Dia sebenarnya dia bukan left winger, dia right winger. Tapi Mitoma injured, so dia kena main left wing. Lepas tu dia wing kanan, dia pun letak Lamptey. Lamptey kecil, Balebo midfield kecil. Lepas tu Adingara kecil. Ni Kwan Sah tolak macam tu lah. Ni Lamptey tak usah kata lah, Joe Gomez tapak pula tu. Dia tinggian tu tak pungkok Joe Gomez ke apa. Joe Gomez tolak aku tu lah. So macam mana ha, nak ada progression dalam final third kalau macam han tak boleh lawan giant-giant defend Liverpool ni kan.
True.
Memang tak ada chance lah. Dan tapi ada lopong di bahagian back kanan tu. Dan aku nampak tu Premier League panel tu kan, dia tweet tu adalah weakness Liverpool semalam. Sebab Liverpool perlukan specific profile di bahagian right centre back tu, Konate. Sebab Konate dia cover very well, dia strong, dia fast. Dan semalam kalau kata lawan dengan efficient left winger, mungkin Liverpool akan kena punish lah. Dan in fact memang Liverpool banyak bocor di bahagian kiri. Cuma well back sepak kena set netting lah. Lepas tu Adingra tak boleh nak create dalam penalty box lah. Tapi still good momentum untuk Liverpool. Mereka menang, dan mereka kena menang sebab mereka tahu next game tu adalah Arsenal game Man City. Mereka tak tahu lagi result apa yang akan jadi. So let's say kalau mereka drop point dalam game tu, mereka draw ke kan, mereka draw ataupun mereka kalah, knowing next game tu tiba-tiba Arsenal draw, lepas tu mereka still nombor 2. So sekarang ni mereka nombor 1 leading the league table with 2 points. Aku rasa good momentum lah untuk mereka. Okay, so now next game, blockbuster of the weekend, orang kata title decider lah, challenger versus winner of last year Premier League. Okay, Man City versus Arsenal, game dekat Etihad Stadium. Arsenal dah kalahkan Man City 2 kali season ni di Emirates Stadium dan juga di Wembley Community Shield lah. Dan kalau tengok statistik game sebelum ni, dah almost a decade lah Arsenal kena hentam kat Etihad Stadium. 8 tahun lah, 8 season exactly, 8 game turut-turut at Etihad, Arsenal tak menang. Dan berapa kali, 16 game neru ke Arsenal tak menang dengan Man City or something.
Boleh.
So confidence hang on that game lah. Hang rasa before hantar the result lah, adakah Arsenal get the chance to win?
Aku macam video lepas aku kata, aku masuk lawan team apa pun aku tak takut lah. In fact City pun macam aku tak takut, tapi aku nervy lah. Aku yakin Arsenal ada capacity untuk menang lawan City lah, untuk season ni, sebab 2 kali dah City kalah, walaupun game tu sangat fine margin lah kan. Tapi step up yang hang nampak daripada season lepas, Last season kat Emirates, hang kena still kena 4-0 kan. Hang kena tibai 4-0. Lepas tu dekat tempat lain pun hang kena, sebelum-sebelum ni dekat Emirates, dekat Emirates pun hang kena tibai, dekat Etihad pun kena tibai. Tapi bila lama-lama slow-slow hang creeping fine margin tu, lama-lama jadi sangat-sangat kecil lah. And this time masuk Etihad, aku expect untuk Arsenal go untuk menang actually kan. Tapi approach Arteta untuk game tu adalah hang nampak clear-clear dia pun nak main defensif lah kan. Jadi aku kecewa bab tu sikit, sebab aku tak expect Arsenal go. Mungkin Arsenal try to go untuk dapat draw, tapi at least cuba untuk menang. Tapi bagi aku effort tak cukup lah.
Result ni tak ideal lah untuk Arsenal, tapi not the worst. Kalau hang cakap pada beginning of season, okay, season ni hang akan menang sekali dengan City, hang akan draw satu, hang dapat 4 point. I'll take it all the way kan. So macam even hang menang lagi lawan Liverpool, hang draw lawan Liverpool sekali, so macam bagus lah. So not ideal for the title, apa panggil, for the title challenge lah. Sebab okay lah, ni start lah yang aku nak tunjukkan. Orang yang akan menang Liga adalah Man City 46%, Liverpool 36%, dan Arsenal hanya 18%. Okay, so sekarang ada major swing lah dalam percentage siapa yang akan menang ni selepas result semalam. So draw membuatkan Liverpool naik ke 47% daripada 36%, Man City daripada 46% turun ke 34%, Arsenal 18 naik ke 19%. Yeay, naiklah 1%. Aku rasa the biggest winner untuk next fixture adalah Liverpool. Percentage akan naik tak kira game semalam draw ataupun game semalam Arsenal menang. So hanya unfavorable lah, tak favorable untuk Liverpool sekiranya Man City menang. So kalau Man City menang game tu, Man City naik ke 54% dan Liverpool lebih kurang kekal lah dalam 37%. So kalau kata Arsenal menang, Liverpool still naik 44%, tapi Arsenal naik lah ke 38%. So sekarang nak membawa makna kata, on paper theoretically this is Liverpool punya title to lose. Dan based on paper fixture yang mana aku tengok Liverpool pun, aku payah nak nampak daripada drop point.
Betul
kan. So key title for Liverpool, macam period kita cakap dalam video sebelum ni lah, kalau hampa tak tengok lagi, kami breakdown all fixture for tiga saingan title race ni. Boleh tengok video tu di mana aku breakdown. Ada satu period dalam pertengahan bulan 4, Liverpool akan main 3 away games dalam masa 6 hari. Tu akan jadi fixture yang penting untuk title race. Sebab Arsenal pun dalam period yang sama ada big fixture juga, lawan Spurs lawan ni. Tapi yang tu against Liverpool. So aku dah cakap permutation sekarang lebih kepada Liverpool, and now is Liverpool punya title to lose. Basically kalau mereka win every game, is their title lah. Now go to the game. After the game, dia kata man of the match adalah berpihak kepada Arsenal, Saliba. So do you agree on that? So, considering aku rasa Man City take apa panggil, more initiative lah dalam game as compared to Arsenal.
Depa ambil more initiative in terms of attacking lah. Sebab macam aku cakap tadi ya, Arsenal masuk game tu memang hanak main low block lah. Actually senang cerita, parking the bus lah kan. Kalau boleh tengok, setiap kali City attack kan, Arsenal akan duduk kat 5-3-2. Memang duduk kat formation tu 5-3-2 5-3-2 kan. Seorang apa, Gabriel Jesus lah, masa first half dengan awal-awal second half, dia akan ready untuk break lah. Yang tu je lah masa tu. And Aku memang tak apa-apa berkenal lah. Aku nak kata aku tak suka, aku bukan coach kan. Aku kata aku tak berkenal lah. Aku tak berkenal apa yang approach yang Arteta buat. Sebab mungkin apa, aku cakap macam ni, Arsenal sekarang ni 8 game in a row dalam Premier League menang kau. Something like that. And 8 game in a row dalam Premier League nak menang. And aku tak yakin Arsenal akan straight buat 18 game untuk menang sampai habis season ni kan. Jadi kalau nak seri pun, elok hang seri dengan City kan. Sebab law of probability, kalau hang dah straight menang 8 game, mustahil hang akan, kalau rekod tu hang tak pernah buat kan, 8 ke 9 game ni pun rekod Arsenal je lah aku sejak sekian lama kan. So mustahil lah hang akan buat tiba-tiba sekali 18 game straight menang sampai ke ujung punya. Jadi kalau dapat, aku dah, kalau ikut law of probability, sedap lah. Sebab hang sering untuk City, lepas tu hang start run in apa, untuk win sampai hujung season, sampai hujung season ni 9 game lah at least kan. So kalau seri, aku rasa okay seri ni. Tak kalah tu bagus, tapi menang lagi bagus lah cerita dia kan. Apa, City depa try banyak kali cuba nak attack, tapi hang tengok invek Bernardo Silva pun cakap lepas game, dia kata susah nak defend lawan, nak try tebuk Arsenal ni. Dia kata depa ni bila depa sit dekat low block kan, bila depa sit kat low block, dia bukan macam low block macam team-team kecil-kecil je tau. Kan? Depa lebih organized, depa interchange, depa tahu apa nak buat. So menyebabkan City tak tahu kat mana nak tebuk. Kan? Sampai masa kat second half tu Pep macam fuck, mampu ya. Ha, masuk lah Grealish, Doku kan. Try lah tebuk. Tak boleh juga kan. Sampai duk try cross KDB P wide cross je kan. Doa dapat sampai ke Alan. Tapi Saliba dengan Gabriel Magalhaes buat kerja yang bagus ya. So defensively aku rasa Arsenal memang top tier kan. Memang top tier malam semalam. Tapi man of the match nak pergi dekat Arsenal tu pun aku setuju. Sebab aku tak nampak player City yang in terms of attacking yang menyelah macam mana pun, tak nampak sangat pun. Jadi aku setuju nak pergi kat Saliba. Tapi nak pergi kat Arsenal, tapi pergi kat Saliba tu aku tak tahu. Aku rasa Gabriel Magalhaes lebih menonjol. Saliba yalah, bila game yang tu tak apa nampak dia. Sebab first half tu aku nampak dia macam goyah sikit sebenarnya kan.
Ya, yeah, nervous.
Nah, dia nervous beberapa kali. Dia kena pressure dengan Phil Foden lah pun kan. Tapi dia stay macam takut kiri nak pergi kena patah balik ke. Phil Foden tolak dia sikit. Dia kecil lah pun kan. Tapi Gabriel Magalhaes lah bagi aku man of the match aku lah.
So bila Han nampak Saliba jadi official man of the match yang Sky Sport bagilah kan. So ni adalah testament of good defensive performance by Arsenal. Sebab okay, ni adalah kali pertama tau Arsenal adalah team pertama yang prevent Man City score at home since 38 game
2016.
So, so since 2016 tu Man City tak pernah miss score at home. Dan ni juga adalah kali pertama di mana Arsenal tak concede dalam first half against Man City. Selalunya adalah first half ni Hana tahu it's a wrap lah against Man City. So yang tu improvement, tapi still kena bagi kredit kat Man City. Depa yang team yang take initiative on that game. And okay, so kat sini starts yang aku nak tunjukkan betapa dominannya City in term possession lah. Atau in term mencuba untuk tebuk. Position City pegang 72%, Arsenal hanyalah 28%. Okay, passes completed City 7-3-0, Arsenal 2-8-0.
Tak pernah.
Tak pernah. Ni bukan branding Arsenal. 2-8-0 ni masa lawan Porto hari tu punyalah teruk kan. So ni bukan image Arsenal. Total shots lah, City buat 12, Arsenal buat 6. Tapi shot on target Arsenal 2, City 1. So nampaknya memang City tak boleh tebuk lah defense Arsenal. Expected goal hanya sama kedua-dua tim, 0.8 versus 0.8. So shot on target City bermaknanya adalah Nathan Ake saja. Dan Haaland memang nampak macam nak teriak. Gabriel duk maki dia. Gabriel duk cucuk dia. Saliba pun duk hentam dia. Dan kali pertama season ni Arsenal 3 game bagi Haaland senyap. Tak boleh skor langsung lawan
0.28 expected goal.
Expected goal lah. So macam hang kalau boleh neutralize Salah ni, hang mah happy lah. Hang mah happy. Dan untuk Arsenal, aduh, Gabriel Jesus lah. Goal dia fall, goal chance dia fall kepada Jesus. Sangat-sangat sayang.
Aku sikit-sikit dia sebenarnya dengan Jesus. Kita hang dah tahu Arteta plan hang adalah Arteta dah hantar team hang dah mesti dah cerita dah seminggu dua minggu ni macam mana. Aku main sini nak main jenis-jenis tapi attacker kalau ada chances hang kena menang lah. Jesus time ni lah dia nak turn off lah. Dia memang turn off daripada season lepas lagi dia punya finishing kan.
Empat gol je.
Empat gol tu aku geram kenapa start Jesus in the first place.
Not Trossard.
Sebelum ni Martinelli injured, Trossard yang main. Aku tak lah sebelum tu Jesus pun injured kan. Tapi Trossard second top scorer untuk Arsenal. Hang tengok macam aku rasa the best finisher untuk Arsenal dua season ni kan. Sebab setiap bola yang dia dapat, hang tahu bola tu akan pinggang atau pergi direct on target kat goal kan. Dua chances yang Jesus dapat tu, yang dia satu dia tahan kat dada, dia shoot. Lepas tu satu game dia gelintir sampai mampu baru dia shoot tu. Yang tu Trossard score aku cakap. Berapa kali Trossard score goal macam tu lawan Brighton, lawan Liverpool. Dia dribble daripada tepi pun semua apa dapat score macam tu kan. So dia boleh buat macam tu. Aku tak faham siapa Arteta letak Jesus lah. Mungkin sebab experience something like that. Tapi Trossard bagi aku patut start lah game tu kan. Dia boleh score lah gol-gol macam tu. Jesus ni macam hang kata 4 gol. Lepas tu dia aku sikit hati lah. Macam yang third chances dia, yang apa Saka, apa Odegaard through Saka, Saka apa cross apa semua tu kan. Bola bila kalau hang tengok in slow motion lah kan, bola tu terlepas dia baru dia nak launch slide tackle. Macam nak tunjuk ada effort sikit. Bola otak punya lambat je. Aku geram bodoh kan. At least hang throw yourself lah. Kalau terlepas aku pun tak apa lah. Tapi at least hang throw yourself lah. Sekarang ni disebabkan dia Arsenal tak ada peluang untuk Yalah, kat top of Liga. Sebab serius, Arsenal ada chance nak score. And chance tu lagi besar daripada MU daripada City sebenarnya. Tapi disebabkan dia, Arsenal go back. And satu lagi chances Trossard lah actually kan. Trossard bagi aku patutnya dia square kepada Martinelli. Tapi dia shoot tu, aku tak marah dia tau. Sebab aku tahu dia boleh buat kan. Aku tahu dia boleh shoot at least on target kan, at least on
ataupun
target,
ataupun force bola mentah,
ataupun force bola mentah, ataupun bola tu tiba-tiba melirik macam Alisson kena masa masa dekat Emirates, bola masuk celah kangkang tiba-tiba. Kita, aku tahu dia boleh, dia boleh buat, sebab tu dia keep on doing. Tapi bagi aku the best dalam situasi tu dia sepatutnya dia square kat Martinelli ya. Tapi in the end tu lah Jesus lah. Jesus, kita cakap pasal Jesus tadi, memang dia bagi aku kecewakan Arsenal lah, Gelau City.
So next game, Manchester United versus Brentford. Okay, untuk team yang kalau akan Liverpool di peringkat quarter final FA Cup dan marah ke semi final, aku tak expect mereka turn up with this kind of performance. Dan bila Liverpool draw, bila Man City, ha, tengok aku sampai punya geram kat tenang, sampai aku salah cakap kan. Bila Man United draw against Brentford, apa yang bernama bukan buruk lagi image tu, orang kata Brentford deserve to win. Ah, so adakah setuju is that?
Setuju lah kan. Brentford memang deserve to win kan. Masa mereka minit 96 kena gol siapa? Gol Mount, Mr. Mount satu. Kan? Pun orang dah kata Brentford tak deserve to lose ni. Memang tak deserve to lose, tapi nasib baik mereka dapat skor pula kan, dapat seri tu semua. Seri tu pun Brentford tak deserve. Mereka sepatutnya menang game tu kan. Tapi bola kelaut sikit, Iman Toni apa semua, apa Onana ada save 2-3. Tapi hang bayangkan, hang tengok Brentford, mereka ada 80 touch in the penalty box. Yang tu the most dalam Premier League season ni kan. Lawan MU, MU ni kita tahu mereka concede volume shot yang sangat banyak kan. Mereka nombor 2 lah ke, tersilap aku. Kan, nombor 1 adalah Sheffield United kan. Tu Sheffield United duduk kat relegation battle tu. Kan, ni hang duduk dekat sini. Hang bila hang concede apa volume shot yang banyak, inevitably hang akan apa bolos banyak sebab tu hang punya goal difference sekarang kosong. MU sekarang aku tengok banyak kali, apa orang cakap macam pasal winger kena kena track back. Tapi setiap kali bila hang tengok bila Brentford dia exploit belah kiri MU, belah kanan MU kau-kau lah. Kan, disebabkan apa-apa, disebabkan bila tiga forward MU press ni, midfield dia ada, tapi midfield dia dekat dua orang dekat tengah tu. Tapi dia pun punya backline sangat belakang. Backline dia pun belakang. Jadi Brentford banyak kosong dekat belah kiri tu. Belah kiri dia pun belah kanan MU lah. Kan? So banyak kosong kat situ. Sepatutnya nak halang benda ni daripada terjadi adalah hamnya defensive line kena tinggi ya. Kalau hang nak main pressing, high pressing, tapi defensive line hang rendah, buat apa? Defensive line hang rendah, buat apa? Memang akan ada lopong yang besar dekat belah mana midfield yang tak ada. Kalau midfield hang duduk belah kiri, kosong banyak belah kanan. Kalau midfield hang duduk kat tengah, kosong banyak kat kiri dengan kanan. Kalau midfield hang kat kanan, kosong banyak kat tengah dengan kiri ya. Tapi Brentford memang exploit belah Anthony tu gila-gila kan. Banyak kali kat situ. And aku yang aku geramnya, Ten Hag tak ada ambil inisiatif langsung untuk rectify benda tu lah kan. Dia tetap keep playing dia punya back four dia dekat betul-betul halfway line. Aku pun tak faham siapa hang nak duduk kat halfway line sangat kan. Hang duduklah follow sikit hang punya opponent macam Ivan Toni apa semua tu. Tak payahlah duduk belakang sangat apa semua. So disebabkan situ Brentford dapat exploit, dia pun create shot yang banyak kan. Cuma sayangnya Brentford dia pun bukan yang, dia pun ada Ivan Toni, tapi dia pun tak orang lain bukan quality finishing tu tak bagus tak mana sangat kan. So apa, bagi aku MU memang lucky gila game tu kan. Kalau hang nak expect, kita kata MU kena menang 76% untuk game dia untuk layar Champions League. Tapi dengan performance dia ni, aku tak nampak mereka akan layar. Sebab next game dia lawan Chelsea, lepas tu dia lawan Liverpool. Dua game tu ni pun boleh drop point gila-gila. Sebab MU dengan Chelsea ni tengah gaduh sebab okay, nak lawan team mana paling teruk lagi kan. Lawan Liverpool pula biasa, macam biasa kan. MU akan fire up sebab sebab nak halang Liverpool daripada menang Liga. Liverpool nak fire up sebab mereka nak menang Liga tu.
Mungkin apa marah aku duk hantar week in week out MU, sebab aku cakap performa mereka yo-yo. Memang yo-yo. Han nampak okay, hampa happy tak fan MU? Hampa bangga tak menang dengan Liverpool kat FA Cup? Bangga. Tapi hampa bangga tengok start macam ni. Tengok 80 touch opposition bought by Brentford. Malu Brentford sekarang. Bukan Brentford musim lepas yang tiba yang 4-0. Brentford ni adalah Brentford yang almost fight for relegation battle sekarang ni. Kan? Tapi apa yang paling aku ada masalah sekali, paling aku ada beef sekali lah, adalah Erik Ten Hag. Hang boleh tak tengah menipu dalam press conference?
Dia tak ambil accountability dia tau. Tak ambil tanggungjawab dia tau. Dia selalu macam apa-apa tak jadi semua salah orang. Salah orang. Ha. Macam game lepas lawan, aku tak ingat lawan apa, tapi dia petik Arsenal. Kan? Dia petik Arsenal, kata dia cakap pasal Arsenal dengan lawan game lawan Arsenal pun dia sempat menyalah. Game ni dia petik Man City dengan dia petik Liverpool. Dia kata City lawan Brentford pun struggle juga tapi menang. Lawan Liverpool Liverpool pun struggle juga tapi Liverpool menang. Kan? Tapi masalahnya hang tahu apa kenapa setiap kali apa-apa jadi hang tak ambil kata mungkin dia hang kata hang tak mungkin salah saya hang kata apa aku kena tukar taktikal lah apa semua dok dia tak ambil dia pintu dua orang lain. Kan lepas tu keluar lah teori apa sebelum-sebelum ni masa performance dia teruk masa zaman CR dia pi throw CR ada bas so dia CR boleh blah apa semua lepas tu masa kalah dengan Arsenal dia throw Sancho under the bus kan so that limelight spotlight tu tak ada kat dia. And sekarang ni dia tak ambil accountability lagi, dia tak tuduh siapa lagi tapi benda tu mungkin akan terjadi sekali lagi.
Okay, aku ni adalah seorang yang akan baca untuk big club ni, big seat, aku akan baca transkrip pre-match conference dan post-match conference. Dan sebagai seorang yang menganalisis lah apa post-match conference manager duk cakap, first time aku dapat manager menipu macam ni. Dan so, sorry lah Fan United, apa cuba baca, apa baca balik past 10 game ke past 15 game, tengok balik Samuel Lucas ke, dia tweet lah, dia jurnalis The Athletic untuk MU, baca balik tweet dia, cari balik post match conference daripada Ten Hag, cuba bagi tahu aku betul tak apa aku marah Ten Hag, betul tak Ten Hag menipu kan. Okay, hang kata Man City struggle untuk win against Brentford. Man City at home lawan Brentford 25 shot, Man City away lawan Brentford 25 shot, 50 shots in total. Macam mana boleh kata Man City struggle against Brentford? Lepas tu satu lagi statement yang buat aku geram dengan Erik Ten Hag ni, entah dia kata apa. Okay, memang betul stats mengatakan kami konsit gue yang banyak, konsit gue yang saya banyak, aku tak kisah, janji kita boleh menang apa. Masalahnya bila hang konsit gue yang banyak ni, memang hang menang, tapi hang menang tu menang macam lucky lah. Okay, bila hang konsit shot yang banyak kan, bila hang konsit shot yang banyak, apa image hang, apa membawa maksud kan. Untuk seorang kalau siapa yang analisis bola ke, dia pakai tengok, maknanya midfield hang dan defensive setup hang gagal menghalang opponent daripada buat shots, gagal menghalang danger daripada main kepada penalty box hang. So apa yang menyelamatkan hang adalah goalkeeper hang. So Onana selamatkan lah MU against Brentford tu. So statistik ni tak cantik lah. Tadi macam kita cakap, dia paling terteruk kan, dia kedua terteruk. Okay, ada satu stat yang lagi teruk lah, most shot face since January 1st. Ni since January 1st, sekarang kita 1 April, baru 3 bulan. MU adalah tim yang face paling banyak shot, 197 dah potong Sheffield. Okay, Sheffield sebelum ni kalau in total daripada awal liga paling teruk kan. Sekarang Sheffield nombor 5 terteruk, 177. MU lebih 20 shots. Yeah, 30 shots tu concede against Brentford. Brentford buat 30 shots. This is not acceptable lah untuk big club. So macam mana nak turn around? This is hang kena reshape banyak untuk ni, sebab hang sekarang 197 since January. Sekarang bulan 4. Awal bulan 4 baru 3 bulan. Evans Burnley 173, Sheffield 177, Luton 188. Analyse lah sendiri betapa teruk yang apa set up dalam mengabsorb pressure kan. Not acceptable lah bagi aku. So hari Jumaat ni hang kalau lawan Chelsea, hari Ahad ni hang kalau lawan Liverpool, tapi MU dia lawan big team, dia akan turn up. That's why dia macam akan jadi solid dan apa semua. Tapi jangan menipu lah Ten Hag. So aku tak boleh lah kan. Tak boleh. Okay, so next adalah Chelsea. Chelsea lawan dengan Burnley. Before the game, preview pre-match conference lah, Pochettino kata current stats, before lawan Burnley lah, current stats mengatakan Chelsea adalah Champions League club, deserve to be in the top 4. Adakah setuju dengan statement tu?
Kalau nanti kau underline stats memang aku tu lah kan. Tapi aku tak boleh baca underline stats macam tu secara membabi buta macam tu je kan. Betul lah, underline stat memang kata ada top 4, tapi bagi aku Chelsea dia pun main bagus, tapi cuma decision dekat final tu lah. Bagi aku dia punya player macam, aku kata apa, selfish. Satu aku boleh kata selfish, aku boleh kata spoiled brat sikit kan. Bukan sebab apa, sebab macam Nicholas, aku bagi contoh antara Nicholas Jackson dengan Cole Palmer kan. Cole Palmer bila dia dapat bola, dia macam dia nak buat seorang lah kan. Dia dapat bola seorang, okay, kadang-kadang jadi kadang-kadang skor. Tapi bila 2-3 kali dia buat, 5 kali dia buat tu, satu gol, satu boleh masuk jadi. Tapi 4 kali tu banyak peluang yang sepatutnya dia square dekat orang lah. Macam aku rasa dalam instant lah, dekat Burnley, lawan Burnley ni, Cole Palmer ada 2-3 chances dia patutnya square dekat Gallagher atau dia square dekat Nicholas Jackson kan. Tapi dia tak square, dia try, dia pergi shoot terus, and Nicholas Jackson marah, and Conor Gallagher marah. So itu selfish kita nampak kat Cole Palmer pula. Tapi sekarang bila jadi macam tu, Nicholas Jackson kata, hang tak passing kat gua, aku tak mau passing kat hang pula. Nicholas Jackson pula, dia dapat bola, benda yang dia boleh square kat Cole Palmer, dia tak bagi lah. Sebab dia kata dia fikir lah, hang tak passing kat gua, aku fikir kan. Dia shoot pula, Nicholas Jackson hang tahu lah, finishing tak macam Cole Palmer lah, memang berat lah kan. Lepas tu sama macam Conor Gallagher, but ada peluang dia sepatutnya dia square kat Jackson atau Conor Gallagher, dia pergi try sendiri. Sterling tak ada cerita kan, orang bagi pergi banyak puluh kali kat dia, semua sepak kelut, tanduk pun tak kena, dasar pendek eh.
Dia ni siapa nama yang muka macam Hoyland tu, kena ajak kan, kena ajak skor keeper tak ada dia ajak skor.
Tu je lah aku macam, what the hell lah. Aku rasa masalah dekat Chelsea dekat bab tu lah, bab kat final tu. Aku rasa dari bila dari bawah, aku tahu defensive side tu dia pun kena tukar sikit. Aksa di Chelsea aku rasa bukan level Chelsea. Lepas tu yang tu defensive side lah, tapi attacking side tu dia punya selfishness, dia punya final third decision tu macam tak ngam langsung untuk buat. Kalau depa boleh rectify tu, aku rasa depa bukan dekat nombor sekarang sebelah, bukan bawah sampai sebelah, depa at least nombor 7, nombor 6 lah sekarang lah, at least lah.
So Chelsea bagi aku situasi ni not acceptable lah, not acceptable sebab Burnley kena satu kad merah dan manager pun tak ada. Company pun kena kad merah.
So kena waktu first half.
So Craig Bellamy yang jadi akan jadi manager for the whole game lah. So not acceptable sebab hang macam penalize best player hang. Hang macam penalize Cole Palmer. So Cole Palmer dia perform dalam game tu. So hang nampak penalty tu walaupun not deserve penalty, and aku rasa tak penalty, dia panen kau. So the moment hang nampak keeper tapak tiang macam tu, silap banyak lah. Nampak hang macam overhype lah. Cole Palmer pun apa lagi, dia panen kau lah. Aku rasa memang betul-betul cool lah, cool finishing. Dan dalam sekarang pun goal yang dia score tu memang gue cantik. So aku nampak ada fan Chelsea tweet lah, Cole Palmer sekarang ni tengah deliver PFA-ish award, PFA-ish performance, player of the year punya performance dalam Premier League lah. Tapi disebabkan situasi Chelsea, dia turun jadi yang player saja. So memang dia akan menang lah. Aku rasa dia akan menang yang player saja. Aku tak tahu lah. Okay, betul lah.
Tak boleh lah dia menang PFA.
Kalau menang PFA memang tak menang lah.
Han nombor 11 pun.
Tapi
han keluar number macam mana buat kalau han team han nombor 11 memang dah.
Ya, tapi itulah aku faham apa maksud dia. Maksudnya walaupun dia performance top, mungkin dia jadi top 5 Premier League player ke top 6 ke apa, tapi disebabkan Chelsea teruk, so dia akan ditendang ke award yang bawah, which is young player. Memang dia akan menang lah. Aku rasa dia well deserve. So aku nak breakdown on that first goal penalty and Mudrik. Aku nak bagi credit kepada Mudrik ni. Sekarang ni dia nampak rejuvenated man. Sebab sebelum ni dia masalah injury, masalah form. Tapi against Newcastle dia score, lepas tu against Leicester dia score. So bawa dia perform, dia perform lah sampai Chelsea masuk ke semi-final. Even untuk Ukraine, goal dia yang bawa kepada Ukraine layak ke Euro. So dia memang man in form dalam game semalam pun. Hana Pop memang bahaya dia ni, dazzling dribble ke kanan dan semua. Tapi penalty, aku rasa dia go down too easily. Tapi bukan salah dia lah, salah ref. Yang tu
aku rasa dia tak, macam tak cari pun kan.
Dia tak cari, dia tak cari.
Dia terlajak sikit.
Dia mungkin tergelincir.
Lepas tu kawan tu adalah nice sikit, memang sikit sangat-sangat. Kan, sampai bagi penalty kan. Macam tu penalty.
Lepas tu second yellow.
Lepas tu dok, aku kenapa apa VAR tak tengok?
Tengok. Tapi bodoh. Tengok tapi tak tahu
macam mana hang boleh tengok tu. Lepas tu hang decide kata tu fall tu kad merah. Kan ni minit sebelum 45 minit tau, bukannya hujung-hujung apa. Awal lagi decision hang boleh buat lama lagi. Bukannya tengah stress game tak tag pun, Chelsea lawan Burnley je pun, hang boleh relax sikit lah buat decision. Benda tu Ya, sampai company pun mengamuk lah kan dapat.
Of course lah dia mengamuk bila decision tu salah kan. Sampai company hantar dia character macam mana, dia calm, relax kan, leader. Lepas tu dia tahu decision salah, very very soft. Sampai kawan tu kena send off kan, dapat penalty kuat atas, kena send off. Sampai dia maki, dia pun kena red card. So hantar tu adalah the testament of how wrong the decision really is and really was and memang wrong.
Aku tak tahu macam mana nak tengok. Wah, aku nak tengok how we justify je, sebab benda tu mesti kan, kan how we selalu keluar apa semua. Aku nak tengok dia nak justify macam mana benda tu.
Tapi tu tak apa, mampu happy lah. Ini tak boleh menang lah, kena ni.
Tu
hang sebab hang ada lebih daripada sejam lah, lebih daripada 60 minit ke 50 minit untuk hang lawan dengan team yang tak ada manager, team yang 10 orang. Hang ada masa yang banyak, tapi masuk second half boom, dia score gue lawa. Tapi tu tak boleh buat apa lah. Aku rasa memang gue tu lawa kan. Dia volley apa semua. Kalau nak salah mislead Chelsea tu, dia patut block how sebelum player tu mantu. So dia score gue lawa, tak apa. So Cole Palmer comeback. So Chelsea concedes header. Chelsea concede header. Concede header. Ada tak apa, last minute lepas tu Burnley boleh menang pula kuat atas. Tak tahu aku nak kata apa sekarang.
Gerard Rodriguez kan dia tak nak tandu.
Tak tahu nak kata apa kat Chelsea sekarang. Hang sampai dengan 10 orang hang tak boleh menang. Next game hang lawan MU. Tak apa, pandai-pandai hang.
Tak ikut skor tak penting pun game tu.
So untuk next Spurs. Spurs versus Luton. Spurs kena keep up the momentum lah sebab mereka tengah fight for Champions League places and dengan Aston Villa. Aston Villa menang 2-0. Spurs berjaya menang 2-1, tapi mereka bolos dulu. Ada early scare daripada Luton, gol daripada Tahit Chong.
Aku rasa situation Spurs lawan Luton ni sama macam Brighton lawan Liverpool lah. Sama dah Tahit Chong dapat score wide, tapi lepas tu all memang all Spurs lah. And Spurs keep creating chances, apa creating chances. And last kali dia dapat 2-1 lah. Apa, tapi banyak performance tu tukar tu, banyak tu tukar lepas Kulusevski keluar, tukar dengan Ben Johnson tu. Ben Johnson tu bagus, muda lagi apa semua. And dia banyak create chances kat belah kanan tu, dengan Pedro Porro kat belah kanan tu. Dia create chances. And Son Heung-min memang ada memang dia bila dia dapat apa chancesnya tu, memang dia menang lah. Tadi cakap apa NG aku rasa dia buat, dia aku rasa dia good influence dekat player-player dia. Sebab macam dia cakap dekat press conference sebelum ni, macam dia tak target pun top 4 kan. Dia nak team dia main cara dia main. And aku rasa dia bagi reassurance dekat team dia. Sebab in the end team dia sekarang hanya fight untuk cuba nak masuk Champions League je. Mana ada benda lain lah kan. So apa, at least aku rasa NG dia akan dapat kepercayaan player-player dia. And aku rasa nanti transfer window nanti dia akan dapat player yang dia nak lagi apa semua daripada Levy. So aku rasa next season Spurs force yang sangat-sangat menakutkan lah.
Sebab season ni adalah season set up untuk mereka. Dan aku aku bangga lah dengan NG ni. Sebab dia kata macam, bukanlah aku tak target top 4, tapi yang tu bukan patut jadi kayu pengukur lah. Kayu pengukur adalah macam mana kita nak impose kita punya style of play supaya next season kita main dengan style yang sama tapi lebih efficient dan lebih efektif. So hang nampak masa walaupun Luton concede goal away, tapi the way Spurs put on pressure kat Luton ni, hang nampak goal is coming. Sebiji macam Liverpool lawan Brighton. Kan Son dalam first half tu unlucky lah, kena tiang belah ni, betul kena tiang belah sana. And so dalam second half tu berkali-kali dalam method of chance creation trademark Spurs, di mana mereka akan overlap di bahagian wing kanan dan mereka akan provide apa, low driven cross lah daripada wing kanan. Tak kisahlah Pedro Porro, tak kisahlah Brandon Johnson, cross daripada wing kanan tu sangat-sangat bahaya. Low driven cross memang yang tu adalah trademark Spurs. Even kanan ataupun kiri daripada Udogi ataupun daripada Porro memang sangat bahaya. Dan finally dia dapat jugalah breakaway goal daripada Heung-min Son and counter attack daripada Tottenham Hotspur. Memang tak boleh buat apa, defense Luton pun terabung. So sekarang aku rasa mereka in a very good momentum. Dan macam apa yang aku rasakan, dia dengan Aston Villa akan qualify lah. And MU payah lah kot. And,
susah lah. Macam kita cakap lah, apa Villa dengan Spurs ni hanya perlu menang 50% daripada game dia. 50 menang tu maksudnya 15 poin lah. 15 poin Villa 15 poin boleh dapat lah. Kan MU kena menang tu, apa 70% 70% daripada possible 30 point adalah
hang draw lah dengan Brentford.
Hang draw dengan Brentford lah. Hang kena menang like
25 point lah.
Hang kena menang dengan Liverpool. Betul, hang kena menang Arsenal kan. Hang tak boleh tak afford lah untuk drop point. Dengan Chelsea pun hang kena menang je kan. So Han nampak favourite sekarang adalah Spurs dengan Villa tu, ya.
Okay guys, jangan lupa guys, tekat ni sajalah kita punya review hari ni, panjang sampai 40 minit baru punya pasal, baru kat Ten Hag, lepas tu Chelsea lagi draw dan sebagainya. Jangan lupa guys subscribe channel Jugaro TV, boleh juga join konten berjuaya, kontes berjuaya Jugaro TV. Minggu ni kita tak ada pemenang sebab aku extend ke next week dan aku tambah satu lagi pemenang. Cara nak join adalah share video Jugaro di platform Facebook dan tag Jugaro TV. Thanks for watching, I'll see you guys in a bit. Take care and peace.